Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hydran Podcast Network.
Selamat datang kembali di podcast Hydran. Ada Putu di sini dan sekarang kita mau ngomongin fakta dari salah satu temen gue nih. Namanya adalah Sari. Aduh, Sari si anak Depok.
Aduh, Depok banget ya. Aduh. Tapi KTP gue Tangerang Selatan, Pak.
Oh ya? Depok sama Tangerang Selatan kan
sebelahan.
Deket kan? Iya, Tangsel tuh yang Pamulang kan?
Iya, sebelah.
Aman dong berarti.
Aman banget.
Nah, di episode kali ini kita mau ngomongin pengalaman aneh. Aneh banget sama si Sari ini. Masa 4 tahun dia pacaran gak ada yang tahu. Terus 4 tahun itu ngapain aja dia? Terus tujuannya apa? Goal hidupnya apa? Apakah hanya hidup segan mati tak mau? Ataukah hanya kepuasan ego semata? Lu cerita dulu dong. Kenapa sih lu kok bisa 4 tahun gitu? Lu menyembunyikan, kan kalau orang biasanya nyembunyiin tuh rahasia. Kenapa lu harus menyembunyikan status pacaran lu selama 3-4 tahun tadi dari orang-orang? Sedangkan orang-orang di mana-mana kan maunya kalau punya pacar tuh dipublish, ditunjukin ke orang, dikenalin ke orang. Kenapa lu harus kayak gua sembunyiin aja? Aneh lu. Emang cowoknya dia enggak mau dikenalin, enggak mau diakuin sebagai pacar lu gitu, terus dikenalin ke keluarga lu atau ke teman-teman lu gitu.
Jadi gua jawab ya, gua ralat. Gue pertama kali pacaran itu SMA kelas 3.
Terus yang ini nih bukan pacar pertama ya?
Enggak, ini gue cerita pacar pertama itu yang 4 tahun. Yang 4 tahun ini suka dukanya banyak. Di tahun pertama doang kami direstuin, di tahun keduanya mulai terombang ambing, di tahun ketiga, tahun keempat kita mulai best rate. Tapi akhirnya kita akhirnya karena tidak ada restu dari orang tua, orang tua gue, karena dari dia itu dari tipe keluarga yang sebenarnya termasuk ningrat, keturunan keraton. Tapi karena ibunya sama bapaknya cerai dan akhirnya pindah agama, tapi dia satu agama sama gue, orang tua gue tidak menyetujui dengan adanya background orang tua bercerai, karena nanti ada hukum tabur tuai. Jadi gak ngerti deh. Terus akhirnya kita pisah. Dari situ gue belajar dari pengalaman, mendingan pasangan gak usah dipublish.
Tunggu. Jadi ceritanya lo pacaran beda. Dia tuh kan ningrat.
Dia dari keluarga ningrat, dari lo, keluarga keturunan Manado ningrat juga. Jadi
Manado tuh ada Manado ningrat namanya.
Pokoknya dia ada, gue nggak ngerti. Pokoknya keluarganya termasuk keluarga terpandang.
Di sana, di mana?
Di Manado, kayak gitu.
Berarti lo kan asli Manado ya?
Gue asli Batak. Tapi muka gue Chinese banget.
Iya, berarti ada Chinese dong. Ada
Chinese. Nyokap Aceh.
Chinese mana anjing?
Nyokap bukannya Chinese.
Iya, tapi berarti ada turunan dong.
Sepertinya.
Anjing enggak tahu nyokap sendiri anjir. Berarti kan lu betul punya marga dong. Boru.
Mama gua marga Panjaitan. Jadi gua saudara gua ini, lu tahu enggak yang kemarin menteri yang Panjaitan itu? Enggak usah gua sebutin lah.
Iya, iya.
Dia itu saudaranya mama gua.
Bukan dari
marga aja, memang dari nenek kakek.
Oh, satu garis.
Satu garis.
Nomornya sama?
Ya nomornya pasti sama lah.
Oh, satu letting berarti.
Satu letting.
Kan gitu. Kayak biasanya kan ada si Mencinta berapa, ini berapa.
Iya, sama kok.
Oh.
Kayak gitu.
Tapi berarti bokap lu tuh yang bokap lu berarti Batak.
Gua kedua orang tua gua Batak.
Oh.
Tapi mama gua memang tinggal di Aceh.
Tadi ngomongnya katanya pelan-pelan, sekarang kenceng-kenceng anjing.
Kalau masalah ini masih
Is masih okay. Aman ya. Belum waktunya buat di sini.
Gua udah keringet dingin.
Anjing lebay lo.
Nah, Terus alasan gue akhirnya kan gue sama mantan gue yang pertama ini kita putus, gak ada kata putus. Jadi memang benar-benar pisah. Karena menurut gue kalau dari keluarga saja tidak menyetujui, prinsip gue gini, dari keluarga saja tidak menyetujui, ngapain juga gue jalanin hubungan tersebut gitu loh. Karena restu orang tua, restu keluarga itu adalah paling terpenting dalam hidup gue.
Oke, paham. Berarti kalau misalkan, itu kan soal yang pacar pertama tuh, yang soal ningrat. Gue baru tau deh di Manado tuh ada ningrat. Kalau misalkan gini, kalau di Jawa kan atau Sunda tuh biasanya ada kayak gelar Raden gitu loh, yang orang-orang memang dia tuh darahnya darah biru, mungkin dari keturunan keraton ya. Kalau Manado kan gak ada keraton.
Enggak, maksud gue dia dari termasuk keluarga terpandang di Manado.
Nah, indikator terpandang itu pakai bisnismen yang sukses, atau dia punya orang terkaya, atau dia suka punya yayasan yang banyak, atau
dia termasuk orang terkaya di Manado. Intinya gitu aja deh.
Oh. Dan lu bukan terkaya.
Gue orang miskin. Enggak. Jadi gini.
Amin.
Enggak lah. Amit-amit ya Tuhan Yesus. Jadi gini. Yang kaya itu di keluarga gue adalah keluarga nyokap.
Oh gitu.
Keluarga nyokap.
Justru nyokap yang
keluarga lebih, nyokap lebih yang kaya, ya? Keluarga bokap gue adalah keluarga petani dan termasuk petani background
sawit gitu ya.
Background tentara juga. Kakek tentara gitu-gitu. Terus tapi memang kalau dibilang taraf untuk kaya atau tidaknya itu dari nyokap sih. Karena kan keluarga nyokap kan ada punya rumah sakit di Medan. Terus background tentara, ada background menteri, ada background pengacara, polisi, gitu-gitu. Jadi gak seimbang sama keluarga background bokap gue aja lah sih kayak gitu.
Oke. Berarti dulu kan kalau di Medan kan petani, berarti kayak petani sawit gitu ya?
Iya, jadi ada sawit, ada padi. Ya sebenarnya kalau gue tinggal di kampung gue di Siantar, hidup gue tentram aman. Karena lu mau ikan tinggal ngambil di kolam.
Hah? Oh punya sendiri ya?
Punya sendiri. Terus lu pengen coklat, ada pohonnya.
Coklat?
Ada pohon coklat.
Nanem
gitu loh. Padi, kalau lu sanggup, lu tanam deh tuh padi.
Enggak, tapi itu maksudnya lahannya itu lahan siapa?
Lahan sendiri lah. Memang punya lahan sendiri. Kayak gitu. Terus dijual ke pasar. Kalau di Medan itu kan namanya pajak. Pasar itu pajak. Kalau di Jakarta kan pasar gitu. Namanya kalau di Medan pajak. Siantar sih.
Iya, paham. Nah kalau Siantar itu kan emang sebenarnya jauh dari Medan kan?
3 jam.
Jauh lah. Bandung, Jakarta-Bandung kan?
Iya lumayan sih.
Iya. Balik lagi ke soal yang tadi itu yang apa pacaran yang tadi. Itu kan tadi kan ngomonginnya kita udah ada di titik obrolan yang katanya lu gak mau publish tuh, ya kan? Nah terus selama lu jalanin yang lu umpetin tuh yang 4 tahun itu
3 tahun. Kalau yang 4 tahun kan orang-orang pada tahu.
Lu masih tahu. Oh berarti yang 3 tahun ya?
Yang 3 tahun.
Nah yang 3 tahun itu lu sembunyikannya dari siapa aja? Terus alasan lu kenapa lu harus menyembunyikan, ya minimal kan lu ada, kalau cewek kan biasanya kayak punya geng atau apa, terus lu kasih tau.
Gue bukan orang yang tipe-tipe kayak wow. Cewek yang memamerkan keuan-uannya ke sosial media. Gak tau, jadi gini, karena gue belajar dari pengalaman 4 tahun gue yang dulu, dan gue di satu gereja, gue pacaran satu pelayanan, dan gue digosipkan gue melakukan hubungan badan sama laki-laki lain di luar gereja. Dan itu di gereja orang lain juga.
Nggak,
dan
maksudnya
dan itu yang buat gue jadi wah lebih baik tuh gue menyembunyikan pasangan gue dari pertama keluarga gue pun juga nggak tahu gue punya pacar. Keluarga itu udah keluarga inti loh yang kita kehidupannya sehari-hari. Tapi cowok itu sering gue bawa ke rumah. Tapi nggak sering juga sih. Jadi gue kenalin ini teman gue. Jadi gue selalu bilang ini teman bukan pacar. Bukan pacar. Ini teman. Terus habis itu yang paling yang tahu ini dia pacar gue adalah adik gue pribadi.
Iya dong, adik lu sih pribadi dong.
Iya, adik gue pribadi maksudnya. Kan ada adek-adean gitu-gitu.
Oh, adik ketemu gede ya.
Adik ketemu gede. Itu maksud gue ini benar-benar adik kandung gue sendiri. Okay. Gitu. Nah, Awalnya gue bilang sama orang tua gue, boleh gak sih gue pacaran sama dia, orang Batak juga, boleh gak gue pacaran sama dia. Orang tua gue bilang, gue udah kenal dia dari kecil gitu, gue udah tahu keluarga dia seperti apa, dan background dari keluarga laki, mantan gue ini, kok laki gue sih, mantan gue ini adalah memang keluarga Bayangkara, Bayangkari, pokoknya keluarga...
Bayangkara dulu Bayangkari.
Masa keluarga
Bayangkaru, Bayangkari,
keluarga berseragam coklat lah ya.
Pramuka, kok coklat?
Polisi.
Oh gitu dong, jelas, tegas.
Terus itu ya gue sih nggak pernah tahu ya dia mau dari keluarga polisi atau segala macam. Dulu nih mantan gue nih pengacara.
Wow, anjing, udah kerja. Iya. Tahun berapa anjir? Beda berapa tahun itu?
Gue pacaran sama dia tahun 2000, pokoknya gue udah jomblo sekarang ini 3 tahun. Gue putus sama dia udah 3 tahun lalu. Gue pacaran 3 tahun.
Oh, 3 tahun.
2016, 2015 ke 2018 lah gue.
Umur lo berapa?
25 tahun.
25 kalau dikurang 3 berarti 23. Oh iya, berarti itu masih awal-awal. Umur-umur 22-23 itu kan lulus-lulus kuliah S1 ya, rata-rata kan umur segitu kan.
Tapi kalau gue kan sambil kerja.
Iya, tapi kan maksudnya secara umum kan umur-umur segitu tuh ya udah matang lah untuk kerja. Berarti iya. Gak beda jauh sama si pengacara tadi.
Si pengacara ini kan cuma beda 5 tahun.
Cuman?
Enggak, kalau gue tuh karena belajar dari pengalaman gue yang pacaran seumuran yang tidak saling mendewasakan, menurut gue ya lebih baik cari yang lebih tua.
Oh, nanggung maksudnya gitu ya, mendingan tua sekalian.
Iya, tapi memang tampangnya dia tuh gak tua. Dia malah style-nya seperti anak muda, milenial banget.
Umur, apa namanya, kelihatan mukanya tuh baby face gitu.
Baby face. Terakhir gue pacaran tua. Dia umur 28.
Tapi sekarang udah married ya?
Boro-boro married.
Lah, anjing berarti kan kalau dihitung saat itu 28 aja berarti sekarang tuh udah...
Dia udah 9.
Iya, hampir 30.
Iya. Nah... Gue sebenarnya pacaran sama dia ini awalnya kan dia sering main ke rumah, terus sering ngobrol sama orang tua, sering ngobrol sama adek. Gue tuh awalnya tuh benci banget ngeliat dia karena dia sering banget main ke rumah. Jadi itulah kenapa unsurnya orang gak boleh benci sama seseorang akan berubah jadi cinta. Itu yang gue alami. Dulu sebelum gue kenal sama dia itu gue punya temen pilot Garuda Indonesia.
Wow. Terus?
Dia selalu mencukupi kebutuhan gue sebulan 5 juta, sebulan 5 juta, sebulan 5 juta.
Kok mau ya dia?
Mau lah.
Karena?
Pertama, gue itu teman dance-nya.
Hah? Dance?
Pilot ini juga anak dance. Cowok. Dan juga dia tuh penulis novel.
Berarti lumayan ini ya, lumayan gede ya namanya.
5 juta itu?
Bukan, namanya dia. Kan dia... apa writer novel, penulis, punya karya, pilot juga,
sama punya bisnis juga sih.
Bisnis juga, berarti lo main terkenal ya?
Iya, gue sih nggak tahu orang kenal dia atau enggak sih. Pokoknya gue mengenal dia itu sebelum dia punya novel.
Oh gitu.
Sebelum dia punya novel, gue udah mengenal dia dan rata-rata cewek-cewek cantik ngejar-ngejar dia, tapi dia nggak serak. Gue nggak ngerti.
Selera berarti selera.
Ngerti ya. Banget. Tapi dia paling anti sama pramugari.
Dah, kenapa anti sama pramugari?
Karena dia bilang, gue sih nggak tahu ya. Kalau kayak gitu-gitu, mah udah rata-rata simpenan senior semua. Itu dia juga nggak mau gitu loh.
Oke.
Karena pramugari tuh dia bilang jajannya banyak lah, makomannya banyak gitu. Gue nggak ngerti lah.
Paham.
Itu pemikiran dia ya. Gue bukannya rasis atau apa ya. Gue cuma mencerna apa yang dia omongin. Karena gue nggak pernah terjun di dunia penerbangan gitu. Tapi ini orang termasuk orang baik yang tidak pernah menuntut gue hal-hal aneh. Karena dia tahu gue dari keluarga yang biasa-biasa aja. Daripada duit ini gue habisin buat jajan segala macam, beli barang mewah gitu-gitu, mendingan gue kasih ke orang yang membutuhkan. Prinsip dia seperti itu. Gue di cerita gue ini gue bukan orang miskin-miskin amat ya, sorry nih. Terus, tapi mungkin di pandangannya dia kan beda gitu loh, kastanya mungkin beda gitu. Dan dia ini termasuk orang Jawa dan orangnya ngomongnya tuh sopan, santun. Dan jujur dia tuh selalu bangun usaha gue. Kayak dulu tuh ada satu trading yang apa ya, gak usah sebut nama lah ya, yang lagi hits banget terus akhirnya anjlok, yang dari Amerika sana lah ya atau dari luar sana lah.
Oh, tahu-tahu ya, ya.
Tahu kan?
Tahu.
Itu gue dibikin 20 juta, dimasukin 20 juta, dia enggak mau ngasih gue 20 juta, dia bilang nanti lu boros.
Ini dimasukin ke situ.
20 juta gue dimasukin situ, terus dia dia yang maintenance account gue, tapi dia yang transferin terus ke gue.
Untung enggak?
Ikan ya, kan gue enggak ngerti. Jadi
ya lu enggak nanya ke dia.
Enggak, yang penting kan dia transferin terus ke gue. Transferin. Terus suatu ketika karena lagi anjlok, ya itu dia nggak transferin gue lagi gitu loh. Tapi sampai sekarang dia masih care sama gue walaupun bukan 5 juta lagi sih sebulan.
Ini orangnya yang tadi, yang 19 tahun.
Iya. Terus disitulah dulu cowok gue tuh marah banget sampai dia ke gap. Jadi handphone gue ini kan historinya kan gak pernah dihapus.
Iya.
Terus abis itu apa namanya, dia lihat gue ditransfer 5 juta. Lu tahu itu 5 juta gue kasih ke siapa?
Siapa?
Ke orang tua gue.
Bagus, anak.
Asli itu gue kasih ke orang tua gue buat apa namanya, dibangun usaha bengkel. Kan keluarga gue kan punya bengkel di daerah Depok sinilah. Terus abis itu gue bilang, tanya aja sama bapak gue. Ternyata dia diam-diam pulang ke rumah, dia nanya ke bokap, bener gak si Nova ngasih duit segini buat ngasih apa namanya modal bengkel gitu kan. Iya kok, bener kok, dibilang katanya rezekinya dia dapet gitu. Tapi akhirnya cowok gue juga gak marah sama gue, karena si pilot ini ngomong gini, Ninov sejuta, Ninov buat bayaran sekolah adek lu, Ninov sejuta buat beli makeup lu, gitu-gitu.
Tapi dia gak pernah minta aneh-aneh.
Serius, sumpah demi Tuhan, dia tuh cuma minta gue temenin dia nonton. Terus? Itu posisinya waktu dia lagi jomblo. Nonton, makan, terus temenin dia beli baju segala macem.
Itu dong?
Iya, karena dia itu kan orang, enggak, dia karoki. Dia yang... dia orang Katolik yang putra Allah, putra bait, gue nggak ngerti lah ya, gue protes, iya putra altar lah,
putra altar
ya,
ya pelayanan lah,
ya pelayanan lah intinya, dan gue bersyukur gue kenal dia, sampai suatu ketika dia punya pacar dan gue diambang putus, dia bilang pacarnya tuh cantik banget, parah
ya, pilot, siapa yang gak ini,
model, sekarang dia punya usaha sendiri, pacarnya dari ini cewek, dan sebenarnya si cowok ini pernah bilang sayangnya kita nggak punya perasaan satu sama lain ya, dia bilang iya gue juga nggak punya perasaan sama lu, begitu. Pertama kali dia beli rumah seharga 3M beserta isi-isinya, dia baru dibangun di daerah sana lah ya, dia ngajak gue sekalian dia belanja di IKEA gitu-gitu.
Wah.
Dan rumahnya aja pakai akses, masuk aja pakai akses, ini pakai akses, itu pakai akses. Gue bilang enak banget nih nanti yang jadi calon istri lu, gitu-gitu. Terus kata dia, iya Nino, dia tinggal terima bersih lah segala macam, ya seperti itu deh. Tapi ya akhirnya suatu ketika ya gue sama dia sama-sama tergoda, ngerti nggak? Dia suatu ketika dia bilang gini, Sar, boleh gak sih, gue kan juga udah gak pernah melakukan hal seperti itu, dia bilang. Ya gue karena mikir gue banyak banget utang budinya gitu loh ya. Ya udah deh, boleh deh, gue bilang gitu. Dan dia kan tahu nomor rekening gue ya. Dia transferin gue 10 juta dong.
Anjir. Terus habis transfer 10 juta?
Terus abis itu gue beliin adek gue handphone, gue beliin adek gue baju, gue beliin nyokap bokap gue baju lah,
segala macem. Tapi akhirnya dia minta gitu juga kan?
Itu gue udah melakukan, gue gak tahu kalau dia transfer 10 juta.
Oh jadi setelah melakukan?
Iya.
Oh.
Gitu loh. Terus gue bilang ini apa? Gua
ya kalau di total dia udah ngasih berapa? Dia spend duit berapa ke lu?
Banyak sih.
Iya kan?
Banyak.
Puluhan kan?
Banyak.
Iya makanya.
Terus abis itu... dan lucunya waktu gue lagi jalan sama mantan gue di satu mall di Jakarta Selatan, di Kokas lah ya gue sebut. Gue lagi belanja di Carrefour, Kokas kan ada Carrefour. ternyata kartu kredit gue over limit dong. Dan kartu ATM gue di rekening kurang. Lu tau gue telepon siapa?
Siapa dia?
Dia. Gue telepon. Halo, kamu lagi di mana? Sibuk nggak? Iya. Aku nggak sibuk. Kamu lagi sama cewekmu nggak? Enggak. Kata dia gitu. Terus abis itu apa namanya? Kenapa? Kenapa Sar? Dibilang. Aku lagi belanja nih di Carrefour. Habisnya 7.500. Aku bilang. Gue bilang gitu. Terus kenapa memang gak bisa bayar? Karena dia udah transfer gue gitu loh.
Gila.
Terus dia tahu gue punya, dia tahu gue punya pacar. Jadi sama-sama punya pacar, ngerti gak sih? Gak
ngerti, paham.
Sama-sama nikmat, sama-sama punya pacar intinya gitu loh. Bandel juga gue ya. Terus abis itu apa namanya? Ya udah, aku transfer ya. Dia transfer 2 juta. Tapi dulu mantan gue itu lagi keliling-keliling Carrefour ngeliat apa. Tapi kan kalau gue kan tipe orang yang belanja, gue harus selalu sediain kalkulator di handphone. Jadi gue tahu ini budgetnya segini nih. Gue punya budget berapa nih? Cukup nggak sama budget gue gitu loh. Yeah. Maaf ya, otak Cina gue jalan gitu. Terus gue selalu kadang bandingin di toko ini segini, ah sama aja sih kalau gue capeknya kesana mah mendingan sekalian gitu loh. Ada diskon juga gitu. Terus pokoknya bikin gue sak ya, itu gue baru sekali loh ketahuan gue selingkuhnya loh. Dia mantan gue ini berkali-kali ketahuan selingkuhnya. Terus udah kayak gitu apa namanya, mantan gue ketahuan selingkuh lagi sama orang lain, teman SMA-nya. Akhirnya gue sama teman SMA-nya jadilah sahabat. Udah, karena gue yang nggak pernah yang namanya mabuk, nggak pernah gue namanya minum alkohol lah segala macem. Gue belajar lah minum alkohol gara-gara mantan gue kan yang ngajakin gitu-gitu. Dan pernah satu ketika waktu itu teman satu kantor gue ini adalah simpanan om-om tapi DJ juga. Terus akhirnya dia lagi manggung di satu tempat dugem di daerah Mangga Besar. Mangga Besar lagi nih.
Paham.
Ternyata teman gue ini nyediain obat-obat ekstasi.
Yeah.
Terus habis itu apa namanya, nih buat lu, dikitin lah sama teman gue ke mantan gue. Kan kita satu kantor nih. Terus habis itu itulah pertama kali gue nyobain ekstasi setengah. Dan itu akhirnya pusing kepala gue 7 keliling. Itulah gue mulai dari situlah gue belajar bandel. Tapi itu cuma sekali-sekalinya gue nyoba ekstasi setengah. Akhirnya gue coba dari minuman alkohol lah segala macem. Yang bikin gue sakit itu adalah mantan gue pas putus sih. Dia bilang kayak gini, gue udah gak butuh lu lagi. Dia bilang, gue mau balik ke rumah. Bayangin, lu 3 tahun bersama-sama dia, ngelewatin susah senang bareng dari dia yang tidak punya jabatan, Putu. Sampai dia akhirnya punya jabatan. Gue dulu waktu di tahun kedua dia kan mau dipecat dari kantor gue, Putu. Gara-gara melakukan fraud.
Ya, tahu-tahu.
Fraudnya itu bukan fraud mencuri atau segala macam, enggak, kayak cuma malsuin tanda tangan aja gitu. Dan gue bilang sama atasan gue, lebih baik gue yang dipecat daripada mantan gue yang dipecat. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Atasan gue gak suka kalau gue yang dipecat, jadi memilih untuk mantan gue yang dipecat. Terus abis itu akhirnya gue punya kenalan satu pejabat bank swasta di daerah Jakarta Barat sana. Akhirnya dia menjadi manajer lah di sana dengan nama baik gue lagi. Terus dari situlah dia mulai berubah, Putu. Ulang tahun dia gak ngucapin. Ternyata dia udah main belakang sama gue, dia making love sama satu teman kantornya selama 1 bulan. Pantesan dia bilang, udah Sar, lu sekarang pergi kerja, pulang bawa motor pribadi aja masing-masing. Biasanya kita tuh everyday itu apa namanya, pergi pulang tuh selalu bareng. Rasa jadi ada yang aneh gitu gak sih?
Iya, iya, paham, paham.
Terus akhirnya gue pokoknya gue bilang Tuhan baik lagi sama gue. Gue juga gak tahu apa alasannya dia putus ke gue. Tiba-tiba dia minta putus. Padahal gue sama dia tuh yang gue bilang sama lu, gue ada rencana menikah lah sama dia. Tapi yang gue bilang sama lu kan, gue rencana sama dia menikah itu kan cuma hanya sekedar kami berdua yang tahu. Nanti mungkin direalisasikan ke keluarga kalau udah sama-sama oke gitu loh. Ternyata gak jadi. Tuhan berkehendak lain. Dan Tuhan tuh baik banget lagi sama gue. Dia handphone dia ketinggalan di rumah, di kosan. Gue cek dong dari Google ininya dia. Historinya dia, dia pergi kemana-kemana. Ternyata selama ini dia bilang gue meeting. Ternyata bener meeting di hotel.
Gila. Tadi kan kita masalah pertama oke. Nah, kita masuk singkat aja ke masalah yang kedua, soal yang kan tadi sempat cerita lo sempat menjarain orang. Itu gimana ceritanya? Anjir, kok bisa lo menjarain orang tuh gimana? Awal-awalnya gimana?
Jadi buat cewek-cewek seperti gue ini, lebih banyak berhati-hati kenalan sama cowok buaya.
Nah, ceritain gimana? Singkat aja, cepet. Kayak misalkan lo, ini cowok nih lo kenal dari mana anjir kok? Terus gimana caranya lo bisa menjarain? Alasannya apa? Terus si cowok ini sekarang gimana kondisinya? Awalnya gimana?
Jadi kan karena gue efek stres kelamaan jomblo, gue main Tinder lah ya.
Oke, terus?
Karena itu juga gue main Tinder dibikinin sama adik gue. Match lah gue sama satu laki-laki, orang Batak pula nih. Untuk pertemuan pertama itu dia jemput gue di tempat gym. Tapi pertemuan pertama itu kita ketemu setelah 4 bulan kita kenalan. Karena memang gue kalau milih cowok di Tinder itu untuk ketemu itu adalah main feeling. Ternyata feeling gue pertama, oh tepat nih orang nih gue gitu kan. Kita ketemuan itu bukan berarti kita harus langsung pacaran gitu. Cuma sekedar kenal kayak gue sama lu udah putu. Kita cuma teman ngobrol biasa ya udah gitu loh. Ya ketemu di tempat satu tempat makan di seafood. Oke, gue tahu background dia orang IO lah segala macam gitu-gitu. Udah, terus dia bilang, Nov, gue buka konten YouTube nih, dia bilang.
Buka tuh bikin maksudnya?
Maksudnya bikin konten YouTube nih, gue punya konten YouTube. Tapi YouTube gue ini adalah masak-masak.
Terus?
Nanti kita masak-masak ya, Nov, dia bilang gitu. Ya karena hobi gue adalah memasak.
Oke.
Gue mau gitu loh, masak di mana, di rumah gue aja. Ya udah kan, karena gue pertemuan di pertama ini kan gue udah melihat dia orang baik, dengan kelakuan baik, dan gue percaya gitu, dan gue tidak tahu kalau dia ini ternyata sudah punya istri.
Oke.
Di rumahnya dia nggak ada, biasa kalau orang udah menikah kan ada cincin.
Iya. Ini rapi ya,
rapi,
nggak ketahuan sama sekali.
Terus di rumahnya dia itu juga tidak ada foto pernikahan dan tidak ada baju wanita.
Mantap.
Asli gak ada sama sekali. Dia mengaku dia status jomblo. Ya walaupun contohnya gini deh Put, amit-amit lu ngaku sama gue status lu jomblo sama gue, kan belum tentu gue suka sama lu, belum tentu gue mau menikah sama lu, belum tentu gue apapun lah maunya sama lu gitu kan. Ya terserah lu lah dengan status jomblo lu, dengan status jomblo gue. Yang penting gue di sini adalah cuma membantu lu bikin konten masak. Lu bisa apa, gue juga bisa apa, ayo kita masak spare. Terus di situ tuh posisinya tuh gue udah beli daging, kita mau masak steak. Gue udah bilang di awal sama dia, gue nggak bisa ngewine. Gue pernah satu kali gue ngewine di satu resto pizza Zebira, dan itu gue sakit selama 3 hari.
Ya.
Nah, gue udah bilang sama dia gue nggak bisa ngewine.
Nah, terus akhirnya lu ngewine tuh?
Nah, nyampe gue ke rumahnya dia, dijemput di depan gangnya.
Ini yang lo penjarain kan?
Iya, ini yang gue penjarain.
Dia udah menikah sebenarnya.
Ternyata udah nikah, gue nggak tahu gue udah nikah. Ya, gue udah tahu dia udah nikah itu pas udah di kantor polisi.
Oke.
Terus. Abis itu ternyata gue nggak jadi masak. Ya dagingnya itu hambar gitu aja, ngerti nggak sih?
Iya, oke.
Nah ternyata dia sibuk dengan pekerjaannya dia di laptop.
Iya.
Terus dia langsung bikinin minuman alkohol. merek Bacardi.
Iya, iya, iya.
Dan itu gue baru tahu merek Bacardi.
Iya.
Terus abis itu apa namanya udah kayak gitu, gue bilang ya udah sekali ini aja. Dan dia tuh ngasih gue gelas yang gede, dia gelas yang kecil. Hmm. Tapi Bacardinya ini bukan full Bacardi karena dia kan dulu kan mantan kerja di restoran.
Iya. Yeah.
Jadi diracik-racik lah, gue nggak tahu itu rasa apa. Mm-hmm. Tapi yang gue cobain itu adalah rasa jeruk.
Iya.
Yeah. Ini tuh hampir sama kayak tequila, satu sloki, satu sloki yang kecil gitulah ya. Gue nggak ngerti lah. Terus cobain deh, dia lebih soft daripada tequila. Kalau tequila kan pakai jeruk.
Air lo minum tuh?
Gue minum lah.
Terus mabok?
Gue bilang kepala gue udah pusing nih.
Nah terus?
Gue mau pulang.
Yeah.
Ini kan lagi zaman koronca nih.
Iya. Yeah. Ini kejadiannya baru nih pas lagi corona.
Baru.
Bulan apa?
Pokoknya pas lagi orang rayain Idul Fitri.
Oh iya iya oke. Okay. Ya dua bulan.
Mas koronca tuh. Hmm. Terus gue mau pulang ya karena pagar rumah gue kan di portal.
Ya.
Ditutup jam 12.
Nah.
Gak ada yang megang kunci kecuali security.
Nah terus?
Terus satu lagi ditambahin, dicekokin lah ke mulut gue sampai gue bener-bener asli mabok, gue pusing. Pokoknya di satu titik, gue udah gak sadarin diri, dia berani cium gue, tapi itu gue, tapi itu gue,
berontak,
bukan, mencoba, kan tadi kan gue bilang gue tidak sadarkan diri, tapi karena gue tahu posisi gue bukan di rumah, dan gue baru mengenal orang tersebut dua kali, gue berusaha lah untuk menyadarkan diri gue, menguatkan diri, gitu, terus. Biarlah maksudnya masa kelam gue lah, gue gak mau terjadi lagi di masa yang baru ini ya, gitu
ya,
loh
ya, ya, ya.
Apalagi kan kalau gue tipe yang berhubungan badan itu dengan dasar mau sama mau, dengan dasar suka sama suka gitu
ya, ya, ya.
Terus kemarin gue yang sama pilot ini karena gue merasa hutang budi aja
ya, ya.
Gitu aja. Terus udah seperti itu, dia cium bibir gue, dia remes-remes tete gue, bener-bener baju gue dibuka.
Ini di rumahnya dia kan?
Di rumahnya dia.
Ya, terus?
Bisa gue dibuka segala macem. Gue berontak. Gue karena udah saking kalahnya gitu, gue juga udah enek, gue pengen muntah, gue udah gak bisa berontak lagi dong, gue udah pusing pala gue. Tapi gue sadar celana gue dibuka, tapi gue udah begini, tapi udah gak kuat, tangan gue dipegang gitu loh. Terus udah kayak gitu gue bilang, gue bangun. Gue udah berpakaian lengkap lagi.
Itu akhirnya maksudnya blackout gitu, maksudnya
gue udah hilang aja,
udah hilang gitu.
Iya, iya. Tapi gue nggak, kan dari awal gue udah bilang gue tidak tahu dia meracik minuman seperti apa.
Iya iya iya.
Gue tidak tahu gitu loh.
Akhirnya bangun, sadar pas bangun, tapi udah pakai pakaian lengkap.
Udah pakai pakaian lagi. Yeah. Terus gue bilang gue boleh nggak izin tidur di sini? Jangan, pulang lu. Gue nggak mau.
Itu kan pas pagi ya.
Enggak, ini kejadiannya masih jam 11 malam.
Oh, masih jam 11 malam.
Masih jam 11 malam.
Udah, berarti yang tadi pas lagi apa berantem apa, dia buka pakaian lo segala macam itu jam berapa?
Itu tuh gue datang ke rumahnya tuh jam 8 malam.
Oh, 8 malam kan baru ngeracik segala macam.
Jam 9 lah gue minum kayaknya.
9.
Terus itu cepet banget. Gue cepet banget langsung boom gitu loh, benar-benar enggak.
Terus berarti cuma sekitar 1 jam 2 jam gitu terus bangun kesadar gitu.
Gue bisa sadarnya itu, yang gue bilang gue black out, itu gue dibangunin, bangun gitu.
Nah, terus?
Pulang lu, boleh nggak gue izin gue tidur dulu di sini?
Ya, terus?
Sampai besok pagi. Maksudnya ya udahlah, gue memaafkan apa yang dia perbuat lah, buat gue pribadi.
Berarti akhirnya dia udah tuh maksa itu segala macam.
Maksa dia nyeret gue dari kasur, terus bentar gue enek banget, gue mau muntah, gue gituin kan.
Terus
abis itu. Pulang lo, pulang, gue nggak mau lo ada di sini gitu.
Dan itu kondisinya dia udah ngapa-ngapain lo?
Udah.
Oh, udah beres.
Udah beres, pokoknya gue bangun, kan udah bilang posisi gue sebelum gue black out itu dia kan udah ngelepas baju gue segala macam, gue ngerasa kan celana gue dibuka, tapi pas gue bangun lagi semua udah
balik,
udah rapi,
Okay.
Dan gue bilang kan.
Oke.
Okay. Terus abis itu gue ke kamar mandi sempoyongan. Muntahlah gue tuh banyak, ternyata gue muntah darah juga di situ. Muntah darah, terus dia jijik, dia ngelemparin gue pakai apa namanya gayung sama ember. Dia nyeret gue dari kamar mandi, dia cekek gue, dia ingin tutup hidung gue, gue hampir mau mati. Di situ gue teriak, udah pulang gitu.
Akhirnya lo pulang?
Iya, gue pulang. Ternyata di daerah rumahnya dia itu, di lapangannya itu ada CCTV. Kan gue bawa motor pribadi. Gue bawa motor pribadi. Bawa motor, ah. Dia nganterin gue pakai motor. Ternyata pas di tanjakan itu gue jatuh, bos. Namanya juga orang udah mabuk parah banget. Disuruh naik motor ya pasti bakal olen dong. Jatuhlah gue. Dan gue bersyukurnya lagi, ternyata kepala gue gak pecah. Jatuh gue dari motor, gue muntah, gue dicekek lagi, gue mau dibunuh lagi sampai ada tetangganya yang lihat. Dan akhirnya gue dianterin sama tetangganya pulang naik mobil. Udah kayak gitu. Dia, si laki-laki ini ngomong sama tetangga gue kalau gue make narkoba. Sedangkan posisinya gue udah kerja di rumah sakit. Orang yang bekerja di rumah sakit gak boleh pakai narkoba karena dicek, apalagi pas lagi corona ini kita harus setiap masuk cek covid gitu loh. Terus akhirnya gue bilang, saya diperkosa, saya diperkosa kayak gitu. Terus akhirnya orang tua gue, jadi tuh dia nganterin gue bukan sampai di depan rumah, jadi di pertengahan jalan. Akhirnya datanglah segerombolan, ada TNI gitu kan, ada salah satu TNI, orang tua gue segala macam, dan orang ini tuh hampir mau dibunuh sama orang tua gue karena udah ngerusak anaknya gitu loh. Walaupun orang tua gue tahu gue udah rusak sama mantan gue yang 3 tahun ini. Dan orang tua gue sangat memaafkan gitu loh. Terus abis itu apa namanya, akhirnya dibawalah ke polsek di daerah Depok. Polsek ya, bukan polres ya, polsek. Terus abis itu dipindahinlah ke polres. Itu lagi orang pada malam takbiran, cuy. Dan akhirnya gue tahu dia tuh udah punya istri. Istrinya lagi hamil 7 bulan. Dan akhirnya istrinya udah lahiran di kehamilan 8 bulan. Tapi bayinya prematur, paru-parunya sama jantungnya tuh rusak. Tapi istrinya itu minta mediasi awalnya sama gue. Tapi dia mediasi gak bawa pengacara, cuy. Gue udah pakai 2 pengacara.
Ini dia umurnya udah apa sih? Umurnya berapa?
Kelahiran tahun 90 atau 89 gitu. Tapi dia mengaku ke gue kelahiran tahun 91.
Ya berarti sekitar umurnya 30 lah ya.
Ya sekitaran segitu lah. Kayak gitulah. Sekarang dia sih ada di, masih di penjara kayak gitu.
Oke. Berarti akhirnya itu dilaporin ke dilaporin ke polisi, terus udah di penjara akhirnya.
Iya. Dan dia mengakui memang dia memperkosa gue. Dia mengakui ke polisi dia memperkosa gue. Tapi lucunya dia bilang gini, saya memang memperkosa dia dalam kondisi dia tidak sadarkan diri. Tapi dia mengulum alat kelamin saya, dia bilang gitu kan. Terus polisi ngomong gitu sama gue. Terus gue bilang, pak kalau misalnya pun juga saya mengulum alat kelaminnya, dia kan posisi saya tidak sadarkan diri, saya mabok. Berarti itu dibawa kesadaran saya. Dan salahnya dia, penyidik yang menanganin kasus gue itu adalah saudara gue sendiri. Dan kasus gue ini dikawal sama saudara gue yang polisi.
Oh iya, oke. Seru juga ya.
Seru sih. Nah,
udah hampir 1 jam nih, anjir, gak kerasa. Udah 55 menit. Dari semua ini ada yang mau lo tambahin gak? Atau lo kira-kira lo mau kasih pesan apa? Siapa tahu di luar sana, kan nggak tahu ya, di luar sana mungkin ada orang yang kayak lo nih yang main dating app terus suka ketemu sama orang asing. Ada nggak dari lo kira-kira apa tips yang paling utama yang harus lo perhatiin sebelum lo tuh ketemu sama orang baru gitu, apalagi orang-orang yang nggak lo kenal?
Apa ya, ntar kalau gue takut gue kalau ngomong gue salah gitu. Sebenarnya bebas aja sih orang melakukan apa aja, kayak kenalan dari sosial media kayak Instagram, Tinder, Tantan, Bumble atau segala macam. Tapi memang untuk pertama kali gue mainnya Tinder sih, nggak ada lain, nggak ada bukan. Buat gue lebih baik kalau lo mau nyari kenalan dan memang buat serius jadi pacar, mendingan dari referensi by referensi. Contohnya temen lo punya temen, dari situ aja. Jadi kita udah tahu karakter orang itu, keluarga orang itu, background orang itu. Kalau kita dari Tinder, kita belum tahu background orang itu seperti apa. Apakah dia penjahat atau dia penipu atau memang dia orang baik, kita nggak bisa menyamaratakan orang itu jahat semua dari aplikasi. Gue tidak menyarankan itu ya. Gue juga main aplikasi, gue nggak mau dicap gue orang jahat gitu loh. Tapi sekarang kan di era yang sekarang ini kan banyak orang yang kita tidak tahu karakternya. Rambut boleh sama hitam, karakter kan enggak gitu. Jadi lebih baik kalau lu pada memang mau nyari kayak gadun lah segala macam, ya boleh lah lu main Tinder gitu loh. Banyak kalau di situ yang nyari FWB lah segala macam gitu-gitu. Kalau buat gue sih, kalau lu mau nyari pasangan yang serius, jangan dari aplikasi lah. Tapi memang ada sih yang sampai nikah gitu. Tapi ya itu kemungkinan kecil 1% ya. Itu aja. Itu aja buat gue. Kalau lu mau nyari pasangan yang serius, mendingan referensi by referensi aja sih.
Oke. Siap. Thank you Syari buat waktunya, banyak banget cerita yang seru. Mungkin next time nanti kita bisa ketemu lagi buat sharing cerita yang lain-lain ya.
Oke.
Terima kasih buat yang udah dengerin juga, semoga ada faedahnya untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di next episode. Gue cabut undur suara. Thank you, bye bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.